Festivala Filman ya Stambolê ku efsî û du salin bi pêşandana filmên cûrecûr tê darxistin, îsal jî bernameyeke dewlemend ji sihê meha sisiyan heta çardeh Nîsanê li dar e. Festivala Filman ku di bin banê wexba çand û hunerê ya Stambolê îkeseve tê darxistin bi 25 cuda û pêşandana bêhtirî 200 filman li 6 salonên sînemayê yên Stambolê pêk tê. Di festivalê de gelek filmên xwedîxelat yên navnetewî û her wiha çend filmên kurdî yên bijarte jî derdkevin pêş sînema Hazan. Di çarçoveya Festivala Filman de jiğeynî pêşandana filman gelek aktiviteyên çandî û hunerî pêk tên. Kesên navdar û pisporên sînemayê beşdariya wê dikin ku heta dawiya festivalê jî xebatên atolyeyî yên çêkirina filman berdewam dikin. Di dawiya festivalê de anku roja çardeh meha çaran pêşbaziyên xelata laleya zêrîn ya filmên netewî û navnetewî tên darxistin ku tê de filmên hêjayî vê xelatê têne diyar kirin. Rojnamevan û derhênera kurd Hatice Kamerku de heman demê de peyamnêra dengê Amerîka ya Diyarbekirê bi filmê xwe yê bi navê Qiblenameya Deyamin ji bo vê festîvalê hatiye vexwendin ku ew jî beşdarbûna vê festîvalê bilind nirxîne û dibêje ev festîvala mezin derfetê dide me ku em çîrokên li ser jiyana kurdan bigihînin ber sînema hêzan. Derhêner Hatice Kamer ev 12 salin bi karê sînemayê re mijûl e ku li gel kêmbûna derfetan jî filmên dokumenterî li ser êş û zarên kurdan amade dike. Ew beşdariya filmên kurdî ji bo festîvaleke mîna ya Stambolê ku bawayekî navnetewî kar dike bi şanazî dinirxîne.
Festîvala fîlmên navnetewî Stambolê hesî du sale tê çêkirin festîvaleke gelek mezin navnetewî ye. Gelek hunermendên bi nav û deng ê cîhanê tên li vê dira mesela yek Jean Costa Gavras bûk hatibû li vê dira derhênerekî cîhanî ye û li vê dira gelekî wekî wî. Yanî festîvaleka bi vî rengî ku eger berhemên derhênerên kurd were nîşandan ev jî şanaziyekî ye. Yanî ji ber çi awayê ji ber ku hatiye layiq dîtin Heja hatiye dîtin ku hatiye helbijartin.
Derhênera kurd li ser baldariya ji bo filmê xwe yê dokumenterî Qiblenameya Deyamin ku li festîvalê tê nîşandan jî wiha dibêje.
Ji bo tên rojên dawiyê festîvalê, festîval jî roşûnda xilas bibe. Filmê mijî Qiblenameya Deyamin jî îro li mîzexaneya Pirayê li sînemaya wê were nîşandan saet heft êvarê da. Yanî Qiblenameya Deyamin jî dîsa Servan mesele kurdan e brastî jî yani bi vê nevê yani çîrokê me ji jiyana me dertên ew jî dîsa li ser dayîkek û kurê wê ku kurê wê dibe penaber diçe Norveçê ser pirsgirêkên politîk ji ber ku qedexeyê nikare bê Tirkiyeyê dayîkayê mecbûr dimîne diçe piştî ku diçe şûnda yani Norveç welatekî bakurî Ewropayê ji gelek awayî ji Kurdistanê ji Tirkiyê cuda ye yani hem coğrafya hem yani keşe havayî gelek tişt cuda ne Dayika kurd e û musliman e dixwazin mêja xwe bike her daîm destê de pusula wê qiblenameyê li derê qiblê digere yanî jî dilê nepak e yanî ama em lê gerin ne tenê qiblenameyê Deyamin yanî veka di sûretê ew dayîkê de ku kurd gelek caran mecbûr dimînin koçê Ewropayê dikin her şixwe dixwazin qibleyekê bigerin
ew wekî asengiya herî mezin ya li ber pêşobirina sînemaya kurdî pirsgirêka aborî dibîne û wiha didomîne
pirsgirêk ew tişt e potansiyel heye dixwaz heye Oşta bejim ana hewildan jî heye digel van tişta ew piştgiriya sazî dezgeh kêm e ji ber ku mixabin ew em bêjin sînema dibe sektore yani malum e yani Hollywood ça sektore îro dikare siyaseta Amerîkayê li ser fîlmekî hemû cîhanê bela bike bi kurd vî hayde negişne wê asê yani al Tirkiye
Hatice Kamer baldariya festivalê ji bo filmên kurdî bibîrdixe û dide xuya kirin di ciwanên kurd de potansiyeleke xurt heye ku ji bo paşeroja sînemayê kurdî jî hêviyê dide wan. Derhêner Piranbay Demirku bi filmê xwe yê bi navê Fecira Beşdarî Festîvalê dibe jî kêfxweşiya xwe ji bo vexwendina festîvalê tîne ziman ku ew jî balêdikçîne ser zehmetiyên li pêş sînemaya kurdî. Piranbay Demir jî politîkbûna çîrokên filmên kurdî bibîrdixe û wiha dipeyive.
Kinema kurdan da dinlemişsek ev vakıf bu ev Stambul yani film merkezi yani festival merkezi gerek ev kış gitmek film kurdan bir daha başlı bir revizyon film politiki hem film hem politiki film evvel mehet Hatice'yi ev politiki yani ev hem o kış ana sinema kurd ne kadar bir film fantastik کارم بیزن فیلم کردی یا نیکارم تیشک بیزن. آن فیلم کردن همون پلیتیکه.
فیلم این در هنر کرد یه نبشداری فستیوال استانبول یا فیلمان دبن قبل نمای دیامن در هنر هاتیج کامر لسر دیاسپورا و ناکوکی انشاندی فجیرا پیرانبایدمیر چیروکاده کودک چنوی لگنده کی درسیمی واس جانر جانریک لسر فاطمه اکر اولال بوکابارانه دیلک گوکچین لسر چیروکو سرپیهاتیا چند جوان جولامرگی زمو کمال امیر لسر چیروکا قربانی ارتها جوانه ماوی رینگ رینگاشین در هنر عمر روندوغلو تکانه فیلم متراج درش یه در هنر کرد کو بشتاری فستیوال دبیه دیسا فیلم بناوه لکود رئی سپرمن یه کارزان کادر لسر چیروکا زاروکتیا در هنر یا جبر شر عراقی چوی نبر امریکای ویه یک جه فیلم دن یه فستیوال یه در هنر کرد سامی سولماز یه بناوه شهد انشارجی به ترکی هات یک شاندن کو اوجیب چاوکی رخنهی جبو چاوگرتنا قوماندن سال 1909 مدیا ترکیه رخنه دکیه. صالح توران، دنگی آمریکا، استانبول.